Эфирда ознакай яңалыкларын.
Эфирда яңалыклар, студияда Эльвира Камалетдинова. Һәр атнаның башында район ойышма предприятие җитәкчеләре, авыл берәмлекләре башлыклары катнашында эшлекле киңәшмә үтә. Башкарылган күләмле эшләргә йомгак нәтиҗәләр ясалып, яңасына максат бурычлар куела, эш планы билгеләнә. Бу атнаның киңәшмәсен район башлыгы Марсель Шайдуллин алып барды. Авыл җирлекләрендә барган халык җыеннары ойышма предприятиеләрдә уздырылып килүче җыелышлар хакында да әйтеп узды ул. Бу көннәрдә узучы Корбан Гаитен, әле аның авыл җирлекләрендә бүген дә дәвам итүен искәртеп узды. Шулай ук унысында Актобе бистәсенең Барс балалар һәм яшь үсмерләр мәктәбендә узган бокс, кикбокс буенча узган турнирның югары дәрәҗәдә оештырылуын да әйтеп узды. 16 сентябрь көнне районыбызда төзүчеләр көне билгеләп үтеләчәге, ә инде 18 сентябрь Россия Федерациясе Федераль җыены Дәүләт Думасының 7 чакырылыш депутатларын сайлау көне икәнен дә әйтеп узды. Киңәшмәдә тырыш һәм намуслы хезмәт куючыларга министрлар кабинеты рәхмәт хаты һәм район башлыгының почет грамоталары тапшырылды. Әмирдин Мөхәммәтовка да автоузышларда кичкенәләр арасында беренче урын яулавы белән тәбрикләп, кубок һәм медаль тапшырылды. Район һәм шәһәрнең оператив хәле белән эчке эшләр бүлеге җитәкчесе Илдар Шакиров таныштырды. Узган атнада эчке эшләр бүлегенә 3 җинаять эше хакында хәбәр алынган. Күзге чорда маллар урлау очраклары белән дә бәйлеләре бар. Узган атнада 16 юл транспорт хәлакәте теркәлгән, 2 кеше хәлак булган, 2 кеше зыян күргән. Хәлакәтләрнең берсе хакында без алдагы эфирларда әйтеп узган идек. Ә икенче аянышы 8 сентябрь көнне Азнакай югары стерле күктәкә юлында Шкода машинасы белән аяк булмаган хәлдә идарә итүче ярчаллы егете руль белән идарәне югалта һәм машина юл кырына әйләнә. Нәтиҗәдә 50 яшьтәге пассажир хәлак була. Шулай ук 9 сентябрь көнне алкоголь продукциясен реализацияләүче машина йөртүчеләр дә тоткарлана. Юл иминлеге дәүләт инспекциясе хезмәткәрләре тарафыннан 105 хокук бузучыга аяк булмаган хәлдә машина йөртүче 2, машина йөртү таныклыгы булмаган килеш автомобиль белән идарә итүче 5, куркынычсызлык каешын электрмәүче 20, махсус урындыксыз балалар йөртү һәм башкалар буенча административ протоколлар төзелгән. Полиция хезмәткәрләре тарафыннан да 50 гражданга хокук бузганы өчен протоколлар язылган. Шуларның 11-е җәмәгать урыннарында аяк булмаган килеш булу һәм спиртлы эчемлекләр куллануга бәйле. Күз малларны җәйге лагерьләрдән кышкылыкка терлек йортларына күчерү чоры икәнен дә исәпкә алып, бу вакытта мал урлау очраклары артуында күз уңында тотарга, тагын да игътибарлы булырга, югалтуларсыз малларны күчертергә кирәклеген ассызыклап узды район башлыгы Марсель Шайдуллин да. Грипп чоры якынлашуы һәм әлеге чорда күрелергә тиешле профилактика чаралары хакында Россия кулланучылар күзәтчелегенең Татарстан Республикасы территориаль идарә бүлегенең Бүгелмә, Азнакай баулы районнары буенча начальник урынбасары Илдар Гомәр улы Дружков сөйләде. Әлеге чорда иң мөһиме гриппка каршы вакцинация ясату, каты авырудан сакланып калуны, авыруны җиңел һәм тиз уздыруны тәэмин итәчәк дип белдерде ул. Шулай киңәшмәдә кешеләр күпләп җыелган объектларда аларны янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү хакында Дәүләт янгын күзәтчелеге идарәсе начальнигы Булат Шәйхетдинов сөйләде. Аларның чыгышларын без эфир дәвамында сезнең игътибарга тәкъдим итәрбез. Район башлыгы урынбасары Наҗат Нәгимов исә үз чыгышында бу атнада узган ярминкәләр турында сөйләде. Әле алар бу атнада да дәвам иттереләчәге хакында да искәртеп узды ул. Бу атнада җомга көнне 16 сентябрьдә көндезге сәгать 12:00-дән Шифа сәүдә үзәге каршында авыл хуҗалыгы җитештергән азык-төлек шәһәр халкына тәкъдим ителәчәк. Шимбә көнне дә ярминкә иртән Нәхшуши Шифа сәүдә үзәге каршында мәйданда үткәреләчәк. Монда шәһәр халкына концерт программасы, ә балаларга уеннар оештырылачак. Актобе бистәсендә исә ярминкә базар каршындагы мәйданда шимбә 17 сентябрь көнне оештырылачак. Район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Шамсетдинов исә бүгенге көндә кискен куелган иң мөһим сорауга тукталды. Ул ягулык сезонын башлап, балалар бакчаларын, мәктәпләрне җылылык белән тәэмин итүне инде бүгеннән оештырырга кирәклеген әйтеп узды. Район башлыгы Марсель Шайдуллин да барлык фатирларны җылылык белән тәэмин итәргә кирәклеген ассызыклады. Районда изге бәйрәм Корбан гаете узды 12 сентябрьдә. Һәр мәчеттә бәйрәм намазлары укылды, корбан ашлары үткәрелде. Гает 3 көн дәвам иткәнлектән бүген дә авыл җирлекләрендә корбан ашлары үткәрелә. 9 сентябрьдә мәдәни үзәктә яшьләр лидерлары форумы узды. Әлеге форумда лидерлар муниципаль район башлыгы Марсель Шайдуллин һәм Россия Федерациясе Дәүләт Думасы депутаты Марат Бариев та катнашты. Шәһәр һәм авыл яшьләре бергәләп уртак проблемаларга тукталдылар, үзләренә яңа төр эш алымнарын ачтылар. Быел гына укуын тәмамлап Азнакайга кайтып эшкә урнашкан яшь лидер Рамил Юсупов сөйли.
Мин әлмәттән уку бетереп кайттым, эшкә кердем гимназиягә. Балаларыбыз безнең ул вакытта музыка дәресендә дә баралар, йөриләр музыкага да. Спорт буенча волейбол бар, безнең икенче физкультура төшебез Марат Насимович алып бара волейбол, баскетбол, ә мин инде алабырса ашыга өметләнәм. Лёгкая атлетика буенча. Балаларны яшьләрдән өйрәтергә.
Менә күбрәк яшьләр олы шәһәрләргә китәләр диләр. Ә син менә укып бетереп, шушы Азнакайга кайткансың. Ни өчен?
Ну, ни өчен кайттым? Монда мин бала чагым үтте, уйнап үстем. Туган җиремә кайтасың, еракка китеп булмый.
Шәһәрдә генә түгел, теләгән кешегә авылда да яшәргә мөмкин. Моның өчен барлык уңайлыклар да тудырылган дип белдерде Регина Мустафина.
Мин Кәкер елга авылында, Марс хуҗалыгында учетчик лаборант булып эшлим. Мәктәпне яхшы билгеләренә тәмамлагач, программист профессиясен алдым. 2010 елның 7 февралендә учетчик лаборант булып эшли башладым. Монда мине бәлки авылны һәм аларны яратуны үзенә җәлеп иткәндер. Безнең авылда бөтен уңай яшьләр өчен бөтен уңайлыклар да бар. Авылыбызга асфальт юл кергән, гомуми урта белем бирү мәктәбе, балалар бакчасы, клуб, кибете һәм мәчетедә эшли. Минем кебек яшьләрдән безнең Марс хуҗалыгында баш ветврач Фарах Фартур, ветврач Ахунова Сания, семинатор Сахватшин Ильнур, терлекче Зарипов Руслан һәм механизатор Зарипов Рушаннар да эшлиләр. Без барыбыз да бик тату һәм бик дос, бер-беребезне аңлап, ярдәм итеп эшлибез. Атлар янында әвәрә киләбез. Безнең җитәкчебез аңлап торучы, бөтен гызырларыбызны үтәүче җитәкчебез Зарипов Рамил Шамил улына бик зур рәхмәтлебез. Ул ферма белән генә түгел, мәктәп тормышы белән дә бик яхшы мөнәсәбәттә тора. Һәр ел башланганда да, уку елы беткәндә дә һәрбер укучының эшен күрә белә һәм бәяли белә.
Авылда калу буенча, Регина, яшь булуына карамастан, син менә шәһәргә дә китмәгәнсең, авылда калгансың, мин авыл тартып торам сине.
Мин авылда калуыма бер дә үкенмим, чөнки монда авылда калыр өчен бөтен уңайлыклар да бар. Хәзерге вакытта авылда эшләүче яшьләр өчен бик күп программалар бар. Шул программалар буенча мин үземә йорт урын алдым һәм шунда йорт салырга җыенам.
Димәк, авылда яшәп була?
Авылда яшәр өчен бөтен мөмкинлекләр дә бар. Мәктәп каршында гына безнең футбол, хоккей мәйданчыгы бар. Мәктәптә бильярд, теннис ярышлары үтә. Волейбол ярышлары да бар. Авылда яшьләр өчен эшләргә теләгән, эшләргә теләгендә булган, авылны яраткан кеше өчен авылда яшәргә буладыр дип уйлыйм мин.
Яшь лидерлар форумын район башлыгы ачып җибәреп, яшьләребез алар өчен һәм алар башкарган эшләргә тукталды. Районда уңай якка үзгәрешләр дә юк түгел. Демография ягыннан да үсеш булуы күңелле күренеш. 1 июльгә 415 бала дөньяга туган. Бу узган елның шушы чорыннан 98 сабыйга артыграк. Гаиләләрдә 1-2 бала белән генә шикләнми. 3 һәм аннан күбрәкне дә алып кайталар. 2013 елдан башлап районыбызда 1 туган балаларны һәм һәр 50-нче яңа өйләнешүче парны хөрмәтләү дә күркәм традициягә әверелде. Социаль ипотека программасы тормышка ашырыла башлаган. Бирле аның буенча шәһәрдә 14 күп фатирлы торак йорт төзелгән. 2016 елда бюджет өлкәсендә эшләүчеләр өчен 96 фатирлы йорт файдалануга тапшырылган. Булар белән бер рәттән спортка, сәламәт яшәү рәвешенә дә зур игътибар бирелә. Спортның 25 төре бар бүгенге көндә районда. Яшьләр идарәсе җитәкчесе Илнур Сагытов районда 72 яшьләр оешмасы эшли. Алар 8 меңнән артык кешене берләштерә дип белдерде. Һәм аларның эшчәнлеге белән форумдагылар да таныштырды. Азнакай нефть төбәге, Азнакай нефть идарәсе иң эре предприятиеләрнең берсе. Монда хезмәт куючыларның 27%-ын да яшьләр тәшкил итә. Әлеге предприятиедә эшләүче яшьләрнең эшчәнлеге, алар өчен тудырылган шартлар хакында яшьләр комитеты рәисе Рауил Хәсәншин таныштырды. Авылларда да яшьләр тормышы Ұшақтың жандандыру бойынша шоқты ішлер башқарыла. Сонғы елларда көпмі мәдәниет ұшақлары, спорт майданшықлары да ашылды. Районда қар жерлікті ешлер лидерлары белгіленген, оларға бюджеттен ойға 2000 сум оқша да түлені. Вахитов ауылы жерлігі башлығы Илмир Шайдуллинда өз шығышында әлігі практиканы республикада башқа районарда хәм ел көлемінде кіртірге керек деп білдірді. Марат Бариев ісі бұ тәқдимге оңай фикір білдірді. Ознақай ешлері әлігіліктен республикада матур башланғышларының башында деп тәстеді ол. Ознақай ешлерінің актив болуларында әйтіп ұзарға керек. Сізге олға табада бірден болып ішлерге барлық ішлерігізді де оңышылар тілім деп білдірді Марат Бариев. Құрбан ғайыты алдынан 11 сентябір күнні районымыздың Шубар Абдул ауылында мәшет түзілішіне бірінші тош қою тантанасы ұзды. Тау итеклеріне сыйынғандай Шубар Абдул ауылы районымыздың шегінде көрші Сарман мүслим районлары білен шектеж десекте елғыш болмас. Ауыл кірек-кірешке оққан суы еркін қырлары білен құршы ола қәркімді. Тұқай жемғиетіне қораған әлігі ауыл жерлігінде инде қыр басулар бушап, ішлер түгелленіп келгенде, бейремге тағын да ем істеп, яңа мәшет түзілішіне бірінші тош қою тантанасы ұздырылды. Ауылда мәшет болған, тек ол мәшет деп салынған бина болмаған, бүгінгі күнде шоқ дей таушалған халде. Декабр айында шушы ауылда имам хатип болып белгіленген Илгезер Мәрдәншин, әлікігі мәшет инде салқын намаз уақытларында үлкен яштегілерге де бик қиын еді деп ортақлашты.
Қыш күндерində ескі мәшетіміз бик солқан еді. Онда жиылған қарттар киініп кіне отыралар еді. Онда бит бүтін спорттарын кетіріп болмай еді. Шуннан соң ойлашты да ол халқы дүзерге болдық. Спонсорлар болар деп үмітленебіз. Бұл уақытта әлі ауыл халқының хайыр ақшаларынан кімнің шол пожертвениеден кірген ақшаларға башлап жібердік. Амин болсан, Алланың тағаланың келешекте ұшуы. Шының білен ташламасылар әлі, езгіш деп өйлем, керегіш.
Яңа мәшетіні ісі ауылының нәқ ортасында түзірге қорар қылған ауыл қалқы. Шынки мұнда мәктеп, мұнда оқ идара ерті болалар бақшасы. Иман ертіна келушілер ішінде бик оңайлы орын болашақ дейалар. Шушы истәлікле ұлы тантана білен Шубар Абдул ауылы халқын район башлығы орын басары Нажат Нағимов та тәбрикләп, изге тілекләрін жеткірді.
Шушы изгеш білен районымыздың жетекшісі Марсел Зуфар есімінен, өзіміздің депутатларымыз есімінен, башқарма комитеті есімінен, ауыл хужалығы идарасы есімінен, һәм өзімнің есімінен шын көңілімнен тәбриклесем келе. Бұл мәшет енді негізі нықлы болсын. Һәм андағы ауылдағы бұл мәшеттен шыққан азан тауышы бары тек шатлық, бәхет, нұрғына үстеп тұрсын есізге.
Районыбызның имам хатибы Азат Хазрат Талибуллин, мәшет ол тәрбие ұшағы, дин ол жан ризығы. Мәшетлерге жүрушілеріміз көп болсын да оның нұры ауылыны балқытып тұрсын деп білдіріп, азан оқығаннан соң иратлар біргелеп, тәкбир айтып, шатлықлы һәм дулқынландырғыш мезгіл болып, яңа мәшет негізіне бірінші таш қойылды. Әлбәтте, шушынды мезгілдерде ауыл халқы да өзінің сүйініші белән ортақлашты.
Мен Сафиуллин Жәлил, мына біздің ауылда бүгін бик ұлы бейрәм. Бұл мәшет бізге көптен керек енді. Мына ұйыштырып беруші Арысланов Илгизар абай башлап бере, аңа бик зор рәхмәт. Енді біз аңа ярдәм итәргә телибез. Бұл ауылның күрке булачақ мәшет. И һәр вакыт шушылай мотор иттереп біздің ауылға жиылып, бүтін ауылдашларыбыз қайтып беру үшін көрініп тұра тұрған бик ұлы мәшет болашақ бұл. Біз бик қанағат, бик шатмыз.
Мінжия Сафиуллина сөз ала.
Бүгінгі күнде ауылымызда яңа мәшетке негіз салына. Шушы хүрметтен біздің ауылдашларыбызны, дин әһелләребезне, мәхәллә картларын ұлап келген район жетекшілеріне, өзебезнең һәр эшкә атлыгып тора торган оңған болған ауыл халқына шушындай бейрәмдә қатнашулары үшін бик зур рәхмәт. Біз бұл күнне күптән күттік. Хәйерлегә булсын. Шушы иман йортында жиылып бергә бәйрәмнәр үткәрергә, намаздар укызга язсын. Ул ауылыбызга нур шәшеп тора торган йорт булачак.
Әлбәттә, мондый яңарышлар төзекләндерү кебек матур эшләр авылның киләчәген билгели. Шубар Абдул авылында исә барлык эшләр дә авыл хезмәтчәннәренең тынгысыз һәм намуслы хезмәте бәрабәренә башкарыла. Хуҗалык җитәкчесе Габделәхәт Рафиков та урып җыю эшләренең дә районда иң беренчеләрдән булып шушы Тукай хуҗалыгында тәмамлануын белдереп, аларга рәхмәтен җиткерде. Тантана ахырында хуҗалык җитәкчесе Габделәхәт Рафиков авыл халкына сый нигъмәтле табын әзерләп, өлкәннәрне бәйрәм алды нигъмәте белән сөендереп, алдагы көнне корбан ашына да барлык авыл халкын һәм кунакларны көтеп калам дип белдерде. Үзенең тырышлыгы, уңганлыгы белән аерылып торган Чубар Абдул халкы бердән булып изге эшне дә бергәләп башкарып чыгар. Тиздән яңа мәчет манарасыннан чыккан азан тавышы авылны нурга төрер. Шушы көннәрдә Актүбә бистәсендә бокс буенча дөнья чемпионы Николай Валуев катнашында бокс һәм кикбокс буенча турнир узды. Әлеге хакта тулырак Әлфия Хафизова дәвам итә.
Узган шимбәдә Актүбәдә бокс һәм кикбокс буенча балалар һәм яшь үсмерләр арасында ачык республика турниры узды. Ул бистәнең 60 еллык юбилеена багышланган иде. Турнирга республиканың район һәм шәһәрләреннән, Казаннан, Пермнан, Мариэл республикасыннан яшь боксчылар килгән. Чараның почетлы кунагы бокс буенча дөнья чемпионы Россия Дәүләт Думасы депутаты яшь үсмерләрнең кумиры Николай Валуев. Николай Сергеевич, район башлыгы Марсель Шайдулин, бистә башлыгы Роза Галиева һәм башка кунаклар турнир ачу церемониясендә катнаштылар. Россия һәм Татарстан флаглары күтәрелде, факел кабызылды. Николай Валуев сүзара мондый үз олимпиада факелы булган шәһәрне беренче күрәм диде. Тантаналы ашудан соң турнир башланды. Бераз боксчылар көрәшен караганнан соң кунаклар бистәнең спорт объектларына экскурсия ясадылар. Педагог Владимир Соколов җитәкләгән яшь эзләнүчеләр түгәрәге 42 ел дәвамында җыйган экспонатлардан төзелгән төбәкне өйрәнү музеенда булдылар. Су сәламәтләндерү үзәгендә гер күтәрү буенча дөнья чемпионы тренер Җәмил Шакиров һәм ул шөгыльләнгән егетләр белән чыгыштылар. Ат спорт мәктәбендә булып атлар чыгышын карадылар. Бокс буенча дөнья чемпионы Николай Валуев катнашкан чараларның иң мөһиме укучы балалар белән узган пресс-конференция булгандыр. Ул укучыларның һәрбер сорауына җентекләп эчкерсез җаваплары бирде. Үз тормышы, ирешкән уңышлары, балалар белән мөнәсәбәт, дөньяга карашы һәм башкалар турында сөйләде. Әлеге җаваплардан аның зирәк акылды, кырыс спорт төре белән шөгыльләнсә дә, йомшак, киң күңелле шәхес икәне ачык күренә. Ул яшь үсмерләргә бигрәк тә буын ныгытканда кыйбла итеп тотардай зирәк киңәшләрен бирде. Бокс һәм кикбокс буенча турнир көне буе барды. Нәтиҗәләр түбәндәгечә. Ярышларда 25 пар көч сынашты. Шул исәптән Актүбәдән 2, Азнакайдан 4 пар. Шәхси беренчелектә Актүбәдән Илья Платнер 1-нче урында. Гаджибутай Али Мирзаев 2-нче урында. Азнакайдан Радель Галиев 1-нче, Артур Хайрулин, Алия Галимова, Булат Каримовлар 2-нче урынны алды. Актүбәдә үткән әлеге турнирның спонсорлары район башлыгы Марсель Шайдулин, регион җаваплылыгы чикләнгән ширкәт, Алга спорт клубы, Бердәм Россия партиясе һәм Николай Валуевның шәхси шәфкатьлелек фонды.
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Рөстәм Мөхәммәдиев тарафыннан район халкын кабул итүгә алдан язылу бара кабул итү мәдәният йортының беренче катында узачак. Белешмәләр өчен телефон 70192. Азнакайда яңа ачылган мәдәни үзәк 15 сентябрь көнне 18 сәгатьтә сезне ачык ишекләр көненә чакыра. Монда сез әлеге үзәктә эшләп килүче түгәрәкләр, секцияләр һәм алар тәкъдим иткән хезмәтләр белән таныша аларсыз. Адресы Азнакай шәһәре Шәйхетдинов урамы 6-нчы Б йорты. Белешмәләр өчен телефон 98075. 15 сентябрь көнне 15 сәгатьтә яшьләр экстремизмга, терроризмга каршы дигән шигарь астында велоузыш үткәрелә. Әлеге марафон районда инде 3-нче ел рәттән оештырыла. Велосипедчылар Ак мәчет, Зәңгәр мәчет, Кара елгасы буе, Азнакай Нуры мәчете маршруты буенча үтәчәк. Сез дә читтә калмагыз, веломарафонда сезне дә көтеп калабыз. Шушының белән яңалыкларыбыз тәмам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Азнакай радиосы.
Ознакай радиокомпаниясы Татарстан Республикасының элемтә информацион технологиялар һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16009 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен